Federația Rusă este considerată oficial, începând cu această săptămână, drept o țară agresoare în Ucraina. Cât de mult va ține cont Rusia de această calificare care i-a fost atribuită și cum va proceda ea pe viitor?
Cred că momentul potrivit pentru această declarație era mai devreme, pentru că s-a trecut aproape un an de când Rusia a anexat Crimeea, că sprijină rebelii din regiunea Donbasului. În această cauză, ce s-a întâmplat în Rada din Ucraina este inclusiv deja o trecere a limitei, pentru că după atentatul de la Mariupol, Rada din Ucraina nu avea altă opțiune. În al doilea rând, confirmarea, într-un fel, de către Rada ucraineană nu este doar o chestie de ordin simbolic, pentru că acest document el este adresat inclusiv Uniunii Europene, inclusiv SUA, inclusiv grupului celor șapte, ca să recunoască la fel că Rusia este stat agresor. Din această cauză, eu mă cred că o să fie mai greu, pentru că din momentul în care Ucraina a recunoscut Rusia ca stat agresor, de acum încolo negocierile cu aceste pseudo-republici vor fi foarte dificile, pentru că Ucraina, din moment ce este în proces de a le recunoaște ca organizații teroriste, nu poate negocia cu teroriști.
Dar nu a întârziat reacția din partea Moscovei. Adjunctul de la externe de acolo, Grigore Karasin, a și calificat votul din Rada ucrainean drept unul iresponsabil.
Probabil domnul Karasin n-a vrut să vorbească despre cât de responsabil a fost anexarea Crimeei sau ce se întâmplă în Donbas, dar eu cred că ucrainenii au fost lăsați într-un fel fără altă opțiune și, dincolo de simbolismul acestui vot, există și o încărcătură juridică, pentru că în Ucraina, din ceea ce observ eu, există o dezbatere foarte argumentată și foarte serioasă pe intenția de a apela în Tribunalul Internațional de la Haga ca să înceapă un dosar privind crimele de război, privind terorismul care se întâmplă în Ucraina. Și declarația inclusiv are efecte juridice, pentru că rezoluția ONU definește ce poate însemna o agresiune și acolo sunt 6 sau 7 descrieri și în Ucraina cam 4 din aceste puncte sunt realizate, deci este inclusiv o parte juridică care va ajuta Ucraina să inițieze un proces internațional de condamnare a ceea ce se întâmplă. Pentru că atunci când vorbim de fapt Rusia este stat agresor, Rusia neagă spunând că oferiți ne probe. Unde sunt? Există vreun document care confirmă acest lucru? Și eu cred că asta tot e un proces important.
Domnule Litra, situația din Ucraina, unde trupele guvernamentale luptă de aproape un an de zile împotriva separatiștilor proruși, ar fi un bun prilej pentru a cere diminuarea prezenței ruse pe râul Nistru, așa cum o cere organizația Promolex, care are în vizor respectarea drepturilor omului din regiunea Transnistriană? Ar accepta Federația Rusă așa ceva?
Eu nu cred că Federația Rusă ar accepta sau s-ar lăsa convinsă de contextul regional. Contextul regional, bineînțeles, a erodat acea balanță care exista și acel status quo care a existat în regiune. Și el a fost erodat, a fost tulburat, dacă aș putea spune așa. Și, bineînțeles, că există o tensiune și pe Nistru. Dar eu nu văd un scenariu în care Rusia, pentru a demonstra bunele intenții, să spun așa, ar renunța la Transnistria sau ar încuraja în mod practic, nu declarativ, reintegrarea, reunificarea și stabilirea controlului constituțional asupra raionilor din Nistru Republicii. Eu cred că, mai degrabă, intenția expusă de domnul Karasin s-a regăsit mai degrabă în logica aceasta că dacă n-am putut controla Moldova, atunci putem să o facem prin intermediul reintegrării, pentru că în contextul actual în care avem un balanț foarte fină dintre care optează pentru integrarea europeană și care optează pentru o apropiere de Rusia, este o balanță foarte fragilă și dacă Transnistria ar reveni în Moldova, atunci ar fi mult mai greu de apărat ideea europeană și va fi practic imposibil de continuat implementarea acordului de asociere.
Dumneavoastră v-ați referit la declarația pe care a făcut-o domnul Carasin, sugerând că Transnistria trebuie să fie un raion special cu garanții speciale ale statutului în cadrul Republicii Moldova, da. Integre?
Da, anume la această declarație m-am referit. Eu n-aș crede în bunele intenții Rusiei. Experiența pe care am avut-o în trecut mi-a arătat acest lucru. Dacă nu greșesc, în perioada post-război din Georgia, Rusia dădea semne de binevoință care putea să facă progrese pe regiunea transnistreană. Atunci a fost semnat și acordul de la Meseberg cu doamna cancelar Merkel și mai multe documente care arătau cumva o dinamică pozitivă în rezolvarea acestui conflict, dar care erau nu mai mult decât o falsă traiectorie de a arăta că, uitați-vă, acolo noi în Georgia am fost duri pentru că georgienii au început o curs, au atacat primii, dar aici noi, într-adevăr, respectăm dreptul internațional și încercăm să respectăm legea. Din cauza asta, eu nu pot cred acestor declarații până nu vedem că se întâmplă pași concret în practică. De exemplu, chiar reluarea negocierilor 5+2. De ce n-au avut loc timp de un an?
Și răspunsul dumneavoastră care e?
Pot doar să ghicez, din păcate, pentru că nu cunosc motivul adevărat, dar simt că părțile în practic nu au ce negocia, pentru că logic ar fi și normal ar fi să fie deschis poșul 3 de negocieri, cel legat de statut și de securitate, pentru că alte ieșiri nu există. Toate problemele care nu au fost rezolvate încă din celelalte două coșuri se bat cap în cap cu lipsa voinței politice. Din cauza asta, dacă vrem să avem negocieri cu adevărat, trebuie să deschidem coșul 3. Ori reprezentanții din Transnistria, înțeleg, pentru ei asta ar însemna să-și negocieze cumva încetarea așa numite republici. Și nici Rusia nu este gata. Din cauza asta, eu cred că n-au avut loc aceste negocieri. Și pe fundalul, bineînțeles, a ceea ce se întâmplă în Ucraina, tensiunile care au loc între Moldova, inclusiv cu acele incidente care au avut loc la aeroport și altele, ele toate creează un fond pentru discuții. Și în acest moment, acest fond pentru discuții este unul prost.
Credeți că până la identificarea unei soluții durabile pentru rezolvarea conflictului transnistrian, mai e cazul ca autoritățile de la Chișinău să solicite transformarea misiunii de pace într-o misiune civilă?
Este cazul, pentru că această misiune nu corespunde cu criteriile de bază a misiunilor internaționale de pace. Rusia a impus un punct de vedere în această misiune, ea este parte în conflict din această cauză. Ea nu poate fi parte în această misiune de pacificare. Apropo, cum nu ar trebui să fie nici Moldova. O misiune internațională de pacificare implică de obicei părți care nu au interese în această regiune și pot fi imparțiale. Doi, cel puțin dacă nu putem scoate această misiune de pacificare, trebuie să o reformăm în acord cu standardele care trebuie să aibă o misiune. Ea trebuie, în primul rând, să aibă un mandat clar internațional, acceptat de Republica Moldova, inclusiv. Ea trebuie să fie o misiune care își propune anumite scopuri. Scopul doar menținerea păcii nu este ajuns. Pentru că dacă în momentul în care Rusia, în unison cu regiunea transnistreană, declară că misiunea și-a îndeplinit scop și este una de succes, și ea se declară, asta înseamnă, de fapt, misiunea trebuie închisă. Pentru că ea, dacă și-a îndeplinit scopul menținerea păcii și este de succes, atunci nu mai avem nevoie de ea. Ori, în cazul dat, ei spun că misiunea este de succes, dar noi mai avem nevoie să o păstrăm. Ori în cazul Transnistriei, misiunea de pacificare, și asta este marele risc pentru a continua în formatul actual această misiune, este că această misiune a fost mereu un factor pentru construirea, de facto, a totalității regiunii Transnistriei. Pentru că noi nu cunoaștem ce se întâmplă în zona de securitate, sunt concentrații mai mari de amuniție și de forță militară decât este permis, dar însuși OSCE este foarte limitat în drepturi de a investiga, de exemplu, aceste lucruri. Din cauza asta, soluția cea mai bună ar fi permisiunea pentru a face un raport de monitorizare în timp de jumătate de an ca să ia act de situația care este acum prezent acolo, pentru că nici Cook nu este viabil. După asta, discuția privind viziunea cum ar trebui să fie reformată această misiune. 3. Reforma Comisiei Unificate de Control ca să devină viabilă, pentru că în formatul actual Comisia Unificată de Control nu poate lua nicio decizie care să reflecte situația din acest teritoriu. și patru termenii tranzitorii pentru ca această misiune să se încheie cu totul.
Deocamdată, intențiile Federației Ruse sunt cele de a-și menține constant controlul asupra regiunii transnistrene, dar și asupra zonei în întregime. Asta o spun și mai mulți observatori. Și atunci, fără voința Rusiei, este greu de urnit carul din loc când e vorba despre o soluție viabilă pentru această criză transnistreană.
Absolut, sunt de acord. Dumneavoastră, deocamdată, afară de declarațiile care uneori nu bucură auzul din partea unor oficiali ruși, nu, dar și în Rusia nu există un conștiință asupra cum ar trebui să fie poziția Rusiei asupra regiunii Transnistrene. Unii pledează, cum ar fi, de exemplu, Rogozin, care sunt un fel de mai ortodox, pledează pentru renunțarea la toate formatele care există, deci readucerea în zona zero undeva, că renunțarea la formatul 5+2, pentru că nu este viabil, renunțarea la tot felul de format și, într-un fel, dinamizarea acestui proces, dar nu direcția reintegrării. Iar Ministerul de Externe, partea diplomatică, este una care totuși vizează pe menținerea unui status quo în frontierele acceptate, adică nici reintegrare, dar nici escaladare a conflictului, care permite, într-un fel, încă de a mai șantaja Moldova, cel puțin nu atât de mult ca și înainte, dar oricum este o curgie foarte importantă care nu poate fi neglijată, mai ales în contextul a ceea ce se întâmplă în Ucraina.